Oh, morjesta. Aihepiirivideo. Niemisen Paavo ja Itkosen Jonne juttelee käyttöjärjestelmäkurssin vuoden 2023 mukaisen version kolmannesta viikkoharjoitustehtävästä, joka löytyy samasta paikasta, mistä ohjeemme löytyy. Tämä on aika stabiilin muotoinen ollut. Huomasin, että tuohon piti lisätä ja 2023 ja sitten kahdesta kohdasta piti vaihtaa vuosiluku 22 vuodeksi 2023. Ja jos joku on etupainotteisesti tehnyt, niin on varmaan osannut vastaavalla lailla itse vaihtaa sinne 23.
Niin just menisin sanoa, että jos takapainotteisesti tekee ja löytää sieltä 2.2, niin voi korvata sen mielessään 2.3.
Joo, ja jos jostain syystä teet tätä demoa vuonna 2024 tämän ohjevideon avulla, niin vaihda ihmeessä siihen 2.4 ja osaannet soveltaa vuonna 2025. Tämä on aika aikaa kestävä tämä harjoitussetti, koska tämähän nyt lepää näiden standardien päällä. Mitkä liikkuu melko hitaasti. Ja niiden merkitys, rooli on se, että ne varmistaa sen asian, että tänään tehty asia toimii aika samalla lailla niin kauan kuin standardia tukevia järjestelmiä valmistetaan. Nämä voi olla pitkiä aikaskaaloja. Joo. Eri asia on sitten, mitä meillä tietysti koulutuksessa pitää mielessä, niin kuinka meidän tulevaisuudessa pitäisi luoda uusia tapoja tehdä asioita ja muokata standardeja paremmin nykyistä ja tulevaa tilannetta palveleviksi. No joo, se ei liity tähän aihepiiriin, joka on tämä näkyvissä oleva harjoitusohje. Jep, ei liene tarpeen resitoida mitään ääneen. Varmaan olennaista. Olennaista näyttää esimerkkiä pikkusen alkuun. Kaikki rakentuu edellisten päälle. Oletus on, että nyt jo osaat käyttää jotakin tehokasta tekstieditoria ja näppärästi tehdä kokeiluja toisessa ikkunassa. Esimerkiksi osaat tehdä hakemiston, jos ei sellaista vielä ole, demolle 3 ja varmistaa, että olet hallitussa paikassa työstämässä. Tuolla meidän pääteyhteys koneella, joka on kaikille samanlainen. Jos jostain syystä teet tätä jossain muussa kontekstissa kuin Jyväskylän yliopistossa meidän palvelinkoneilla, niin standardin mukaisessa järjestelmässä, ja jos siellä on käytössä GNU-projektin luoma Bash-kuori-ympäristö, niin kaikki pitäisi toimia aika lailla samalla tavalla. Johtuen niistä ihanista standardeista. Joo, huolellisesti. Tässä tulee uutena asiana sellainen, että huolellisesti ja varovasti voi näitä rimpsuja sitten varoen kopioida ja liittää merkkeinä tuonne pääteyhteyteen. Aina muistetaan pikkusen varovasti ajatella kahdesti ennen kuin painetaan sitä enteriä, joka tekee asioita. Ja nyt sitten jatkossa meillä tulee tällaista tapahtumaa, eli tämmöinen ei-standardin mukainen, mutta näppärä WGET-niminen ohjelma lataa netistä URL:n päässä olevan tiedoston tähän oleskeluhakemistoon. No niin, uskallan painaa enteriä, näyttää turvalliselle asialle tehdä. Noin, se sieltä tuli. Voidaan varmistua asiasta. Ja huomatkaa, riippuen fontista, niin numero 1 voi näyttää vähän samalle kuin pieni L-kirjain. On siinä joku pieni ero siinä, että mihin suuntaan se ykkösen ylätolppa on tuonne vasemmalle, kun ykkösen tuo ylätolppa pikkusen niin kuin viistossa. Mutta tämä on ehkä vahingossa syntynyt aikoinaan, kun luennolla 4 on joku esimerkki jonakin vuonna tehty L-luento 04, mutta hei, ei tarvetta muuttaa, koska tämä on yksi osa tätä harjoittelua, että me niin kuin todella ymmärretään, että merkeillä on väliä, huolellinen pitää olla ja meidän pitää olla varuilla näiden asioiden kanssa. Niin, hieno, nykyään jo tarkoituksellinen ilmiö. Eli jos joku on asiaa ehtinyt ihmetellä, sitten vaan fokusoit lisää sitä toimintamallia siten, että osaat olla varuilla siitä, että onko tämä nyt niin kuin oikeasti L, onko tämä ykkönen, onko tämä heittomerkki vai onko tämä gravismerkki. Niillä on vissi ero jälleen kuoren syntaksissa. Ja tässä voidaan varmistua, että sieltä nyt tuli tuollainen tiedosto, jota sitten voi uteliaasti lähteä tutkiskelemaan, että mitähän siellä on. Ja siellä on esimerkiksi nyt jonkinlainen hei-maailma, joka on jonakin vuonna saatettu tehdä luennolla 4, jonakin toisena vuonna luennolla 5. Nyt se on tuossa. Ja siitä lähtee sitten tutkiminen eteenpäin. Ja sitten mitään kauhean ylimääräistä näissä ohjeissa ei ole. Jos siellä jutellaan jostain toisesta vaihtoehtoisesta tavasta ladata netistä asioita, niin se on ehkä mahdollinen hyvä knoppitieto ottaa itselle ylös, jos se tuntuu tuolta hyödylliselle tulevaisuutta varten. Joo. Tuolla lailla sieltä putoilee noita tiedostoja, joita voi lähteä koko aika kertyvillä taidoilla tutkimaan. Ja Nanon kanssa toivottavasti ei ihan hirveästi taistella, vaan opetellaan Vimi tai Emaksi niiden tutoriaalien avulla. Jees. Tässä käytäneen asioita, joita löytyy myös muista aihepiirivideoista. Älkäämme toistako tässä sellaista, mikä luonnostaan tulee sitten muissa kohdissa juteltua läpi. Mutta tässä vielä demossa ihan kädestä pitäen pikkusen opastetaan, että kuinka esimerkiksi voit itse kokeilla juttuja. Tehkää vähintään nämä ja sen lisäksi sitten kaikkea, mitä keksitte niillä voimatyökaluilla, joita on tavoitteena oppia myös löytämään. Eli hei maailmaa täällä kovasti vielä tutkiskellaan tekstimuodossa ja mielenkiintoista meillä rupeaa olemaan sitten tuota binääritiedostot, eli sitten tuota miltä ohjelmat näyttää sitten, kun ne on käännetty. Ja tässähän yksi huipentuma asia on sitten tämä debuggerin käyttely. Ja nyt sitten ihan tarkoituksella koitan kirjoittaa tuon ihan kopioimatta tuosta, koska taas kopiointi ja pasteeminen ei hirveästi opeta niin kuin tekemään asioita. Siinä on myös mahdotonta tehdä vahingossa jokin virhe, josta oppisi. Eli esimerkiksi nyt voin kokeilla tuohon mallista katsoa, että tämmöistä jotain pitäisi ehkä tehdä ja jotain tollaisia pitäisi mun ehkä kirjoittaa. Nyt voin kokeilla tänne kirjoittaa tuommoisen Hello Worldin kääntämistä C9-kääntäjällä niin, että siinä on debug-tiedot mukana niin, että siinä on iso O ja nolla, eli ei optimointia, mikä meille opetusmielessä helpottaa ja kirjoitella tällä lailla komennon mielikuvamalli. Nyt pitäisi ilmeisesti tapahtua niin, että ohjelma kääntyy ja nyt siitä muodostuu se a.out-niminen, jollain on siellä vieno hymyn kare studioyleisössä. Pyrin sitä sinne jo saamaan, sä olit tarkkana. Joo, mielikuvamalli on sitten kokeilemaan, että käykö näin. Ei käynyt. Eli tämä nyt oli esimerkki siitä, että kuinka se virhe on se hieno asia, koska siitä me opitaan. Sitten me ihmetellään. Sitten me vaikka kysytään vertaistukikanavalla. Ja siellä nopsaan, ennen kuin opettajat haluaa reagoida laisinkaan, niin oletus on, että kaveri on jo sulle vastannut. Oletko varmistanut, että se on oikeasti sen niminen, mikä se tiedosto on? No, ei se nyt ole, kun siinä tuli se ykkönen sinne. Tuli se ykkönen tuonne. Mä olisin sen huomannut, jos mä olisin jo oppinut tehokäyttötaidon. Eli mä olisin tästä aloittanut niin 104, ja nyt se on selkeästi yksikäsitteinen tästä eteenpäin tuo nimi, ja sitten mä painan sarkainmerkkiä, että se automaattisesti täydentää kyseisen. Mutta ei se täydennä. Funtsimaan, että miksi ei sen pitäisi. Eli ei vastannut mielikuvamallia. Siitä mä jo niin kuin voin hoksata, että onko se varmasti niin kuin 104 vai onko se L04 taakse näin L04 sitten sitä sarkainmerkkiä. Ja nyt se täydentää, koska nyt siellä oli tiedosto, jonka nimi alkoi tuolla lailla. Noin! Siis aika perusasioita käyn tässä, kun käyn sitä, että virheen tekeminen on tärkeää. Mutta mikä on tärkeää, millä saadaan sieltä sitten ne virheet, niin on itse tekeminen, oman mielikuvamallin luominen. Fokusoidusti lukee sitä ohjetta, joka kertoo kyllä, että et mitä tuossa pitäisi tapahtua. Sitten kokeilemaan, että tapahtuuko, voinko toistaa sen. Olenko saanut luotua itselleni mielikuvamallin, jonka saan aikaan itse kokeilemalla. No nyt. Jo opituilla taidoilla voin katsoa, että nyt sinne tuli se käännetty tiedosto ja tabulaattori, jos painaisin, niin nyt taas tuli ihan vaan harhanlaukauksena Ö-kirjain tuohon ja tuon nimistä tiedostoa ei ole kuin piste Ö. No niin. Tarkoitin piste kautta, eli tästä hakemistosta A:lla alkava tiedosto, sarkainmerkki, A.out. No niin, ja nyt on kartalla. Tämä on se, ja sitten pieni juhlan paikka. Heti, aina. Tämä on niin kuin se tärkeä. Niin. Yes. Tämä on näpeessä mulla. Mä tiedän, mitä tapahtuu. Yes. Sitten, hei, mitä seuraavaksi? Okei. Miksi tänne laitettiin debukkitietoja? Mikä oli päämäärämme siinä? Mitä muuta siihen olisi voinut ehkä laittaa? Miksi se viiva iso O nolla oli nyt? Sitten tulee uutta. Ahaa, komenna kuoressa gdba.out. Tässäkin nyt sitten se mielikuvan malli pitäisi alkaa pikkuhiljaa jo olemaan. Eli nyt tähän tulee komento gdb. Tietämättä vielä, mikä se on, niin mä tiedän, missä roolissa se on tuossa. Eli nyt tämä on komento. Ilmeisesti jonkinlainen ehkä sovellusohjelma, mitä mä haluan tästä käynnistää tältä kuoresta. Sille rupean syöttämään tässä välilyönnin jälkeen argumentteja, joita voi olla siellä vaihteleva määrä. Jos haluaisi ensin vilkaista manuaalia, man GDB, niin se kertoisi suoraan asioita muun muassa sen, että mitä kaikenlaista sinne niin kuin voisi mahdollisesti laittaa. No sitten voi vähän palata sinne demo-ohjeeseen, jossa oli tämmöinen peruskäyttötapaus, että GDB-sovellus sille argumenttina tiedoston nimi. Niin nyt ollaan varmaankin siinä tilanteessa, miltä sen pitäisi näyttää. Ja pienen juhlan paikka. Okei, tapahtui se mitä niin kuin tavallaan pitikin. Joo. Ja mä just tasan tarkkaan tiedän, että käynnistin ohjelman GDB, jonka sielun elämään ryhdyn nyt niin kuin syventymään, mutta tähän asti kaikki on selvää. Nyt siellä onkin käynnissä ohjelma GDB-niminen, joka kursori saattaa vilkkua tai ei. Mutta siinä se on ja odottaa nyt komentoja, ei enää kuoreen, vaan kuoresta käynnistettyyn GDB-nimiseen sovellusohjelmaan. Juhlan paikka, tiedän, että on näpeissä. Missään vaiheessa ei pitkän aikaa pitäisi joutua olemaan tämmöisessä niin kuin, suossa, jossa ei niin kuin ole karttaa eikä tiedä yhtään, että mistä tähän tultiin, mitä nyt tapahtuu.
Nyt kun ollaan näköjään päästy 3 vuotta eteenpäin, niin ihan nopeana varoituksen sanana lienee syytä sanoa, että vaikka demoissa lukee, että 7 piste jotain ja copyright 2010, niin 7 piste vähän enemmän ja copyright 2013 on ihan vastaava. Että niin isoja muutoksia ei GDPssä tuossa 3 vuodessa tapahtunut.
Joo, eli nyt...
Vaikka näin mä ohjelma onkin 10 vuotta.
Tietyt yksityiskohdat taas sitten, jos ne ihmetyttää, miksi tuo on erillä lailla, niin siitä on myös hyvä just niin kuin, hoksata se, että toki ohjelma kehittyy, niin sitten tulee uusia versioita ja sitten versionumerot toivon mukaan ovat uudempia kuin ehkä joskus aiemmin laaditussa tehtäväohjeessa. Eli oli tullut tosiaan 3 vuotta uudempi versio. Meillä on pikkusen vanhat versiot tällä hetkellä näissä meidän palvelinkoneissa. Jos teet näitä samanlaisia kokeiluja, mitä muuten voit sitten tehdä, kyllä myöskin niin kuin, jollain omalla tietokoneellasi, jossa on vastaavat työkalut, niin sullahan voi olla sitten 2023 versiot ja se onkin suotavaa. No täällä sitten pääsee eteenpäin Debuggerista kertoo sitten lisää tuo ohjelappu. Lukekaa, kysykää, että alkaa selvitä, mitä sana helinäni tässä tarkoittaa, että debuggeri on sellainen, jossa voidaan sitten suorittaa ohjelmaa, pysäytellä sitä, tutkia sen ohjelman toimintaa, oppia takaisin mallinnuksen kautta siitä, kuinka tietokoneohjelmat laitetasolla tekevät kaiken sen hienon laskennan ja sen sovellusten tuoman elämän lisäarvon, joo, jota varten niitä ohjelmia tehdään. Voimme käynnistellä ja sitten tämä on tärkeä taito, tämä debuggerin käyttely. Ja se on meille oppimisen keino. Ja sitten ryhdymme totuttamaan silmää. Tämän näköisiin asioihin. Ja näiden kanssa niin siinä saa se silmä levätä. Ja tavoitteena on käyttää se aika, energiaa ja valmentajien apu, että kaikki tuossa alkaa olla siinä omassa mielikuvamallissa. Tasan tarkkaan selvää. Joo, onhan tässä hommaa eteenpäin, mutta tämä kaikki loppujen lopuksi liittyy melko pieneen joukkoon tärkeitä perusasioita. Että koko kurssin mittaan me ei kovin paljon pidempiin tai monimutkaisempiin asioihin oikeastaan loppujen lopuksi niin kuin päädytä kuin missä nyt jo ollaan, kun tässä silmämme lepää. Jos et näe, se ei haittaa. Sulla on varmastikin ruudun lukuohjelma, jolla nimenomaan tällä tekstimuotoisella debuggerilla pääset tekemään aivan samat asiat. Ja Braille-näytössä pyydä apuja siihen, että screen terminaali multiplexerin avulla pääset sitten kohdentamaan sitä pistennäyttöä sopivaan kohtaan ruutua. Täällä luentosalissa näkeville voin näyttää, mistä puhun. Tässä screenissä on oma selaustoiminto. Lähtee muistaakseni semmoista merkistä kuin hakaa sulku. Control A, eli screenin komentonäppäin. Ja sitten hakaa sulku. Ehkä auki tai kiinni. Joo, copy mode. Sitten täällä pystyn samoilla näppäimillä kuin V-tekstieditorissa niin siirtämään kursoria. Ja opin sen tuossa talvella, että silloin sokeiden pistennäytössä kohdistuu siihen kohtaan, missä tuo kursori on. Ja nyt sitten tämä on oikeastaan aika hyvä demonstraatio, koska näkeville voikin tulla tässä se ongelma, että tässä on ruuhkaa, tässä on paljon tätä tavaraa. Mutta kokeilkaapa eläytyä hetki siihen, että katsottekin vain yhtä kohtaa kerrallaan, koska jokaisen merkin tuolla pitää lopulta olla selvää, että mitä se on. Ja sinne johonkin kohtaan, jos kohdistetaan katseemme, niin loppujen lopuksi pitää olla selvää, että kolmonen on siellä heksanumero, joka tarkoittaa neljän bitin osaa kahdeksan bitin tavusta, heksana 83, jossa on siis 1, 2, 3 bittiä ykkösiä ja loput sormilla joudun laskemaan. 5 bittiä on nollia. Sitten asemoitu, että siellä on tavu muistissa. Ja se on yhden konekielisen käskyn toinen tavu. Konekielisen käskyn, jossa on 4 tavua. 4883EC ja 10, jotka se jaetsee tietokoneen muistissa, muistiosoitteessa 400531 heksana, joka on aliohjelman main alkupisteestä neljän tavun päässä neljää isompi osoite. No siellä on ne tavut 4883EC10, ne on konekieltä, jota se tietokone suorittaa pari miljardia tämmöistä sekunnissa. Tämän kyseisen neljän tavun mittaisen käskyn merkitys on subtract, niin kuin suomeksi vähentää, lukuarvo heksana 10, eli 16 kymmenjärjestelmässä. Semmoisessa tietokoneen prosessorin rekisterissä kuin RSP tällä hetkellä olevasta lukuarvosta. Näin se jäsentyy sitten tämä rivi tuossa näytölle. Ja samalla lailla sitten voidaan laajentaa kokonaiskuvaan, jossa käskyt seuraa toisiaan ja tietokone ratkoo meille elämän suuria ongelmia. No niin. Muistaakseni screenin omasta selausmoodista päästään ESC-nappulalla pois. Tämä siis auttaa sitä ruudun lukua. No niin, tähän oli varmaan tarkoitus päästä. Ehditäänkö esimerkiksi käynnistää debuggeria ja kokeilla disassembly? Kyllä, ehdittiin. Joo, tämä liittyy myös luonnostaan toiseen aihepiirivideoon, joka varmaankin löytyy sitten siinä vaiheessa, kun tätäkin katselet. Demossa 3 palautetaan aika pieni juttu verrattuna siihen, mitä on tarkoitus harjoitella ja ottaa siihen kuuluisaan selkärankaan. Tässä käydään läpi näitä samoja perusasioita, komentoja, argumentteja ja uutena asiana ympäristömuuttujat. Ja siellä on sitten loppujen lopuksi tarkoitus asettaa oma lempikala, josta voidaan sitten esimerkiksi 250 hengen massakurssilla voidaan sitten tehdä jakauma, että mikä oli suosituin lempikala. No joo. No sellainen. Kysymys-vastaus-osio Demon 3 tehtävän annosta ja tekemisestä ja mindsetistä ja tavoitteista. Laitan nauhoituksen pauselle. 3 pientä sanaa. Lupasin tähän videon loppuun ja nyt meni jo yli siitä 3 pienestä sanasta. Mutta kysymyksiä nyt ei herännyt. Aina on mahdollista nyt kurssin mittaan kysyä. Näillä alustuksilla niin ei muuta kuin innokkaasti oppimaan tärkeitä taitoja tällaisen yhden tehtävän parissa, joka pyrkii niitä taitojen omaa toimista oppimista tukemaan. Joo, no niin, tämä aihepiirivideo, eli piirivideo päättyy tähän. Kiitos mielenkiinnosta ja tekemään Demoa 3.